Ja, da klokka kvart over, så det vel på tide at vi starter da. Legge fram fremdriftsplanen her med en gang, slik at vi må se på den. Jeg føler at jeg har ikke før laget den før jeg ser de første endringene som dukker opp. Jeg må delta på et seminar på mandag og tirsdag i neste uke. Det er flere av dere som skal på det kvalitetsseminaret for studenter og lærere. Det er vi tillitsvalgte og de som da er studieprogramansvarlige, slik at jeg blir borte de to dagene her. Ja, mandag og tirsdag. Og det betyr at dere må se på disse tingene her på egen hånd. Jeg har videoer her, det ligger flere videoer fra fremsida, men jeg skal se litt nærmere på også om det må supplere med noe, men dere må jobbe med disse tingene her, slik at vi kan få starta på det seminaret der på mandagen deretter, og jobbe med fokusanbud. Så det betyr ikke at vi avlyser eller utsetter dette her, men dere må da ta det på egen hånd, og ta det når dere måtte ha tid til det selv. Slik at vi fortsetter da med fokusanbud på neste mandag. Men jeg skal prøve også å se om jeg får tid til å komme litt inn på ting her nå i disse to timene, hvis det er bare for oss å ta opp noe, hvis det er noen viktige ting der som bør nevnes på forhånd. Så bare la det være sagt innledningsvis. Det berører også bygningsfysikken på mandag, men det skal jeg si litt mer om på torsdag. Det var det. Så da kan vi jo gå videre egentlig i forhold til der vi var i går. Og det jeg tegnet opp i går var jo et forsøk på å si hvordan vi kunne organisere oss i et byggeprosjekt. Og vi satte opp en del viktige funksjoner, og vi diskuterte jo mye byggherren. Og vi så byggherren i forhold til tiltakshaver. Og vi så byggherren både som profesjonell, og vi så byggherren som brukte ordet amatør, eller skal vi si forbruker. Og at det her er ulike regler som gjelder om byggherren da kommer i kategorien som forbruker eller profesjonell. Og det er litt verdt å merke seg, fordi at det kan få ganske stor betydning på hvilke lovverk som man skal bruke. For er man forbruker, så er man da regulert av et lovverk som ikke man kan fravike. Altså det er ufravikelig. Og husker dere navnet på den loven? Bustad oppføringslova. Og det kanskje det viktigste dere skal merke dere med bustad oppføringslova er at det er en sånn omsorgsplikt der for den som er den sterke i avtaleforholdet. For det vi så på var at man inngår en avtale mellom to parter. Enten er de jevnbyrdige. Er de profesjonelle, så er de jevnbyrdige, men er det forbrukeravtale, så er det et skjevt forhold når det gjelder det avtalemessige. Og da skal den som er den sterke part vise omsorg, omsut tror jeg det heter i lova, med den som er den svake part. Det betyr altså at den sterke part skal da si fra hvis man ser at her foreslår man løsninger som ikke gavner forbrukeren, så skal man si fra om det. Så man har en veiledningsplikt. Og den er viktig å følge opp i forhold til for eksempel da hvis man skal bygge seg en enebolig. Da kommer bustadoppføringslova inn i bildet. Så det er viktig å tenke byggherren i forskjellige funksjoner. Så så vi på byggherren som tiltakshaver. Den skal vi gå videre inn på i dag. For tiltakshaver betyr jo at byggherren knytter seg opp mot det som er det offentlige rettslige lovverket. Altså det lovverket som gjelder for alle. Plan- og bygningsloven gjelder for alle borgere i Norge, og da må også byggherren forholde seg til det. Slik at da er vi innenfor det offentlige rettslige. I motsatt fall, eller ikke motsatt, men et annet perspektiv, er det privatrettslige. Og der kan for eksempel vi inngå avtaler med hverandre som vi måtte ønske. Hvis ikke det strider mot norsk lov, selvfølgelig. Altså det er avtalefrihet. Og det er viktig å merke seg også disse forskjellene her. Så nå skal vi inn og se videre på byggherren som tiltakshaver, og hvordan man da møter det store og for mange uoverstigelige lovverket som da regulerer alle disse offentlige bestemmelsene. Så vi skal gå inn der. Og når vi gjør det, så vil vi se på at det dukker opp en del andre roller som vi da må forholde oss til. Så vi skal gjøre det litt sånn med både å se på loven. Jeg har valgt å ikke lage en sånn PowerPoint-slide av alle disse lovparagrafene, for jeg vil vise dere kilden sånn som det ser ut på nettet, slik som dere finner det når dere skal bruke det, så det blir kjent med hvordan dette bildet er. For det må dere være kjent med, slik at dere kan bruke og finne fram i lovverket selv. Og ikke noter detaljer, men noter dere paragrafer og så stikkord bak, for å se hva som er interessant å merke seg. Noen av dere kjenner del av dette her, andre er det helt nytt for, men noter dere noen av disse paragrafene og litt grann sånn stikkord og sammenhenger, det er det vi er ute etter nå, ikke detaljene. Vi kan ikke pugge alle disse lovparagrafene, det blir helt urimelig, og det er også forferdelig kjedelig. Så det er mer å få tak i, hva dreier dette her seg om? Hva er det egentlig dette betyr for meg som ingeniør, og også for meg som da vanlig samfunnsborger? For vi vil etter hvert se at denne loven, den berører oss på veldig mange måter. Så mange av dere er som kjenner til plan- og bygningsloven, som har brukt den noe utover det som vi så vidt har nevnt i bygningsfysikken. Lite? Ingenting? Helt null? Ja vel, da starter vi der. Da starter vi med der hvor alle lovene ligger. Alle norske lover er tilgjengelige gjennom det som heter lovdata. Skal vi se, da skal vi gå tilbake igjen. Det er vel den der, og har dere PC med dere nå, så kan dere gjerne slå på det samme. Søk lovdata.no. Og plan- og bygningsloven. Dere ser på adressen her, lovdata.no, og så kommer det noe mer her. Men går dere inn på lovdata, så finner dere da et søkefelt hvor dere kan søke om plan- og bygningsloven, eller søk bare i vanlig Google. Og da får dere lov om planlegging og byggesaksbehandling, eller plan- og bygningsloven, som det også heter. Og den første dere skal se til når dere leser lover, hvis dere ikke har lært å lese lover før, så skal jeg gi dere et veldig godt tips. Uansett hva slags lov eller forskrift dere åpner, så start alltid med å lete etter formålsparagrafen og se hva denne loven dreier seg om. Og det er som regel paragraf 1 eller paragraf 2. Så hvis vi starter her med plan- og bygningsloven, og skal vi se, kapittel 1, vi lager den litt større, så det er en viss mulighet for å lese. Der ser dere her at i paragraf 1.1 så står det lovens formål. Og på samme måte når det er i teknisk forskrift eller andre typer lover, arbeidsmiljøloven, bostadføringsloven, hva som helst, ta et par minutter med å lese formålet, for at den gir dere et oversikt over hva dette dreier seg om. Og her står det at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Okay? Så her møter vi da begrepet bærekraftig utvikling. Så kan man selvfølgelig spørre seg om hva innebærer det, og det nevnte jeg så vidt det var for dere i går også, uten at vi gikk i detalj på dette. Og så står det noe om at man skal samordne, det er greit. Så står det noe om byggesaksbehandling. Så står det noe om planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Så står det nederst. Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Så det betyr altså at når dere planlegger et bygg, så skal dere legge til rette for, eller dere skal ta hensyn til, prinsippet om universell utforming. Det står i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. Det samme gjelder hensynet til barn og ungdoms oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. Så her kommer også dette med estetikk inn i bildet. Så vi ser at plan- og bygningsloven i formålsparagrafen har stikkordet bærekraftig utvikling, universell utforming, estetikk. Det er viktige stikkord som dette dreier seg om, og det er den overordnede loven som vi skal forholde oss til som byggingeniør. Dette er den viktigste loven dere har i det jobben dere skal gjøre. Så det var veldig kort formålsparagrafen. Som sagt, den burde lese i alle lover og forskrifter som dere åpner. For det sier noe om intensjonene, hva man ønsker med dette her. Så når man leser de andre paragrafene, så må man lese det i ly av dette her. Altså man må se det opp imot det som er i intensjonen her. Og hvis man fremdeles er usikker, så kan man gå tilbake igjen et skritt og se på da stortingsbehandlingen av loven og hva som ligger der. Da får man enda mer sånn intensjonene med dette her. For ofte så glemmer man intensjonene med en lov. Det man gjør er å lese paragrafene, så blir det som paragrafrytter uten å tenke på hva er intensjonene, hva vil vi oppnå med loven. Og for eksempel så er plan- og bygningsloven en såkalt ja-lov. Den sier at alt er lov, bygg hva du vil, så lenge ikke det er noen som har sagt det motsatte. Så det betyr altså at vi har lov til å gjøre veldig mye, og skal noen nekte oss det, så må man ha en hjemmel, som det heter. Altså man må ha en lovparagraf som sier at dette kan du ikke gjøre. Hvis ikke det er noen paragraf som sier det, så kan du gjøre det. Så plan- og bygningsloven er en såkalt ja-lov. Hvis vi går videre til, nå plukker jeg ut noen paragrafer, bare for å knytte kommentar til det. Det betyr ikke at ikke de andre paragrafene er viktige, men et sted må vi begynne. Og så går vi videre til det som er paragraf 3. Skal vi se, da skal vi, jeg tror bare vi gjør det sånn, ja. Det var 2-eren og 3-eren. Og her møter vi da det som heter plandelen av plan- og bygningsloven. For det heter jo plan og bygning. Så den delen her, den omhandler plan. Og neste del vi skal se på, omhandler da bygningsbiten. Og når det gjelder plan, så er det slik at myndighetene, kommunen, har en plikt til å lage et planverk for sin kommune. Altså, hvordan ønsker kommunen å utnytte arealene i kommunen sin? Så kommunen lager arealplaner og mange forskjellige planlegger. Og her står det noe om at det skal sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling i kommuner og regioner. Altså i hele tatt, man skal lage planer for de regionene, de kommunene man er en del av. Og det er kommunens oppgave. Og i disse planene, ja, er det noen som kjenner til hva slags type planer som lages? Hva kalles disse planene? Det er mange forskjellige. Ja, noen som har noe? Reguleringsplaner er kanskje den planen som er den viktigste for oss. Vi skal se på eksempler på reguleringsplanen etterpå. Men en reguleringsplan, den for et mindre område, og den sier noe om hva slags type bygg vi har lov til å sette opp i det området. Noen som har sett eller jobbet med reguleringsplaner, som har vært borte i det. Det dere bør gjøre er å søke på nettet, få hjemstedet deres og finne reguleringsplan som er på det stedet dere bor, for å se hvordan det området er regulert. Så når vi skal da sette opp vårt bygg, så må vi alltid sjekke det opp imot reguleringsplan. Hva sier reguleringsplanen? Er det noen bestemte høyder vi er nødt til å være under? Er det noen ting vi må ta hensyn til? Går det noen veier her som vi må ta hensyn til? Er det noen andre forhold, miljømessige biter, som vi må ta hensyn til? Det må vi kjenne til før vi kan sette i gang prosessen med bygging. Så reguleringsplan er kanskje den viktigste planen vi har. Og til en reguleringsplan så er det også knyttet reguleringsbestemmelser. Altså det vil si at det er en del, hva skal vi si, kravbestemmelser knyttet til det området. Det kan for eksempel være maks mønehøyde. Hvor høyt har man lov til å bygge? Er det andre, kjenner dere til noen andre typer sånne reguleringsbestemmelser som kan være litt sånn spesielle for noen steder? Markagrensa. Fjellet, ja. Jeg bor på Lillehammer. Storgata i Lillehammer har bestemte reguleringsbestemmelser. Der får man ikke lov til å sette opp hva slags type skilt som man ønsker. Altså butikkene må forholde seg til en bestemt skiltstruktur. Og man får ikke lov til å gjøre noe med fasadene uten at det er veldig strenge bestemmelser til. Kommer dere inn i sørlandsbyer, som er de der typiske gamle sørlandsbyene, så er det krav til for eksempel farge på hus. Det skal være hvite eller tilsvarende. Så det ligger en del sånne bestemmelser knyttet til reguleringsplaner. Og det er klart at skal vi planlegge et bygg, så må vi jo vite hva slags bestemmelser som gjelder der hvor vi skal sette opp bygget. Og da er det å finne reguleringsplan. Så skal vi se, jeg letter litt her på Gjøvik kommune. Vi ser om jeg finner igjen den da. Den var jo veldig merkelig. Ja, her har vi den. Jeg så etter campusen her oppe for å se på om vi kunne finne et reguleringsbestemmelsene for campus Kallerud her oppe. Og da fant jeg dette her. Det er planer som er vedtatt. Og hvis vi nå ser på, her ser vi saksprotokoll. Kan ta det litt større. Da ble det helt borte. Det var ikke lurt. Her ligger plankart, planbestemmelser, planbeskrivelser og diverse andre ting. Så la oss se på kartet da, for vi ser om vi kan klare å få gjort det synlig her. Der har vi et plankart over Kallerud-området her. Skal vi se om vi kjenner oss igjen. Her har vi vel Riksvei 4, så vidt jeg kan se, og her er den brua som går over Riksveien, og vi går ned til Musta og over elva. Her ligger Musta bortpå. Er det med? Her er den gangveien. Vi er vel nå inne her en plass, vi da. Sitter ikke vi her? Og så er B-bygget der borte, og så er vel kantina-området her. Så vidt jeg kan se, jo det ser ut, så har vi da Kallerud, og så har vi da fagskolen bortover her, og vi har det store Eidsiva-bygget, det ligger vel her da. Så sånn ser et typisk plankart ut. Hvis vi skal forsøke å gjøre det litt mer lesbart, men da blir det mer, da ser vi ikke så mye av det, men vi prøver. Nå ser dere et litt bedre utsnitt. av det området her, og det ser jeg her, det er forskjellig skravering, og dette er sånn standardskravering som man bruker. Og så står det da vist her hva dette forskjellige områdene er. Og vi ser her at dette her er bolig tjenesteyting, det ser i hvert fall jeg som står her, det er den skravuren der. Kontor er den lilla, og de gule, det er boligbebyggelse, blokk og litt forskjellige. Og hvis vi for eksempel hadde søkt om å få satt opp en bolig her, så hadde det blitt et problem. For dette her er ikke regulert til bolig. Så hvis vi hadde kommet og ønsket at vi skulle gjøre noe her, så vil kommunen da med en gang ta fram reguleringsbestemmelsene og reguleringsplanen for å se på, kan man sette opp den type bygg der som man ønsker, eller er det regulert til andre formål? Så det er det aller første man må gjøre, er å sjekke ut at området er regulert til den virksomheten som man da planlegger. Og så kan det være at ikke området er regulert i hele tatt. Det er ikke alle områder i Norge som er regulert. Og da har man ikke dette her å forholde seg til. Da kan det være andre litt mer overordnede planer. Men dette er veldig vanlige planverk. Og hvis vi nå også ser på planbestemmelsene for dette samme området, skal vi se her, planbestemmelser. Så kan dere se hvordan disse er bygd opp. Og her står det mye mer detaljert om hva man har lov til og ikke lov til i dette området. Bestemmelse til arealformål, samferdsel, anlegg, teknisk infrastruktur, vei, kjørevei, fortau, torg, gangsykkel, friområder, grønt areal. Formålet med plan, begrensningene er vist på kartet. Og så står det litt om hva slags da, hva man har lov til å bygge. Her står det da i forhold til hva som står på kartet, og mer detaljert da beskrivelse av de enkelte punktene. Så hvis man da har hvis man er tiltakshaver og ønsker å gjøre noe, så må det passe inn i denne strukturen her. Hvis ikke, så må man starte med reguleringsarbeidet og omregulere. Det kan man selvfølgelig gjøre. Men da tar det litt tid. Og da er det krav til medvirkning, som dere ser. Da skal alle berørte parter uttale seg. Og dette er jo et av de områdene som man nå diskuterer i forhold til utbygging av vei og jernbane gjennom hele landet for så vidt. For hver gang man da skal komme med en ny trasé på E6, så må man gjennom dette planhierarkiet her. Og da kan jo hver enkelt kommune kjøre sine planer. Og da, hvordan kan man da ha en overordnet plan for hvordan for eksempel man skal kjøre gjennom en sånn som E6 eller jernbanetrasé, som da berører mange kommuner? Og her vil man gjerne ha litt raskere framdrift i planarbeidet, men det er en del diskusjoner rundt det, for noen mener at det tar for lang tid egentlig. Og for eksempel på Ringebu kommune nå, så har jo kommunen sagt nei til det planforslaget som da Vegvesenet kom med. De ønsker veitraséen et annet sted. Og da stopper hele arbeidet opp. Og dette diskuteres man nå om hvordan man kan få dette mer effektivt. Sverige, så vidt jeg vet, har en annen løsning hvor man da har mer nasjonale overordnede bestemmelser når det gjelder sånne store prosjekter. Så utforming. Hva står det om byggene på Kallerud? Det skal legges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforming av ny bebyggelse og utenomhusanlegg. Ny bebyggelse når det gjelder volumet skal så samlet fremstå som et godt og helhetlig særpreg. Store bygg skal deles opp i mindre bygningskropper, gjerne i ulike høyder for å skape variasjon. Det betyr at når da man kommer for eksempel da med B-bygget her borte, et nytt B-bygg, så vil da den som sitter i kommunen og skal vurdere dette bygget, og det kan være dere som får en sånn jobb at dere skal sitte og vurdere det bygget, da må dere vurdere det oppimot det som står her. Så sier de at store bygg skal man ikke ha, det skal deles opp i mindre bygg. Da kan man si at ok, her må dere i stedet for å bygge det store bygget, så må dere dele opp i mindre bygg. For det er det som politikerne har bestemt. For dette bestemmes av politikerne. Så der ser vi hvordan et sånt planverk ser ut. Da tenkte jeg ikke å si mer om akkurat dette med plan. Det er et veldig stort område, og det er massevis at man kunne si her, men dette er bare for å få en litt sånn overordnet innsyn i hva dette dreier seg om. Skal vi si, da skal jeg hoppe helt ned. Og da skal vi gå videre til kapittel 20. Der kom jeg alt for langt, eget. Hvis vi prøver å vise hele dokumentet, så skal vi se her om vi kan kapittel 15, 20. Og det er fjerde del, og den heter byggesaksdelen. Slik at nå hopper jeg fra plan og over til byggesak. Og dere ser, det er jo masse mer bestemmelser om plan. Men planlegging, kommunal planlegging, er et eget fagområde, og det finnes egne utdanninger for å jobbe med det. Men som ingeniører så må vi forholde oss til planverket. Vi må forholde oss til reguleringsplan, som kanskje det viktigste dokumentet og planbestemmelsene knyttet til reguleringsplan. Og her får vi en spennende paragraf. Paragraf 20.1. Er det noen paragrafer som dere bør ha et sånn visst forhold til med nummer, så er det 21. Ikke at man skal gå og pugge 21, men den brukes veldig mye. For her står det tiltak som krever søknad og tillatelse. Og her kommer ordet tiltak. Og det er jo det samme som dere har i tiltakshaver. En tiltakshaver er en som har et tiltak som man ønsker å realisere. Og så står det at tiltak som krever søknad, altså de som er listet opp her, er det plikt at vi skal søke, og det må gis en tillatelse før vi kan sette i gang med det tiltaket. Og så er spørsmålet, hva er det som krever søknad og tillatelse? Og der står det at med mindre annet fremgår, må følgende tiltak på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder, ikke utføres uten at søknad og eventuelt søknad om dispensasjon på forhånd er sendt kommunen, og at den deretter har gitt tillatelse. Så først må man søke, så må man få tillatelse hvis man ønsker å gjøre noe av det som er nevnt her. Og hva står det her? Det står oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg. Altså hvis dere skal oppføre en bygning, konstruksjon eller anlegg, dere skal bygge på, bygge til, bygge under eller plassere, så må dere søke. Så kan man jo spørre, er det igjen noe da? Nå har vi bare kommet til A. Og bygning er greit. En konstruksjon, hva er eksempelet på en konstruksjon? Hvis det ikke er en bygning, hva kan en konstruksjon være? Drivhus, ja, kanskje. Busstopp, ja. Støttemur, kai, vei, den type ting. Kan vi se videre. Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som er nevnt under A. Ok, så det er ikke bare nybygg, da. Også hvis vi skal endre eller reparere dette her, så er det altså krav til søknad og tillatelse. Fasadeendring. Fasadeendring, hva kan det være? Innsetting av vinduer. Andre type vinduer. Annen type fasadeendring. Maling. Det begynner å bli heftig her. Men tenk dere for eksempel i en sørlandsby. Kan midt inne blant alle disse hvite husene, kan man male akkurat som man måtte ønske da, eller bør det være noen restriksjoner på det? Det er hjemle her. Vi hadde en sak på Lillehammer mange, mange år siden. Hvis dere har kjørt gjennom Lillehammer og så sørover mot Sørål, så kommer dere til det synste lyskrysset. Der er det en bygning som er rosa. Og der var det mye heftig diskusjon om man skulle få lov til å male den rosa. For den brøt veldig med omgivelsene. Men der kunne man dokumentere at det var den opprinnelige fargen på bygget, slik at man da satte det tilbake igjen i den opprinnelige standen som det var. Riving av dette her skal søkes om. Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner. Kan det være for noe da? Bygningstekniske installasjoner. Ventilasjonsanlegg. Strømnett. Ja. Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger, samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig. Hva er det kan dreie seg om? Slå sammen to leiligheter. Deler opp en leilighet i flere hybler. Endrer for eksempel det som før har vært et uthus til utleiehybler. Kommer inn her. Oppføring av innhegning mot vei. Eller sagt på norsk, hva betyr det? Gjerde. Plassering av skilt og reklameinnretninger. Jeg nevnte Storgata på Lillehammer. Det er hjemlet her. Så du har ikke lov til å sette opp et skilt eller en reklameinnretning uten at du søker om det. Men alt dette her finnes det mer detaljerte bestemmelser til, som vi skal se etter hvert. For det er jo spørsmålet, hvor stort er det? Et gjerde, har du ikke lov til å sette opp et 30 cm gjerde? Altså hvor høyt skal det være før du må søke? Det er det detaljerte bestemmelser på. Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, hva er det?
Anleggsbrakke.
Anleggsbrakke. Er det et annet type bygg, eller byggverk, får vi si, som man kan tenke på når man snakker om midlertidige? Som dere ser veldig mye, så det blir veldig mye brukt i ferietider. Campingvogn og spikertelt knyttet til det. Kom inn her. Vesentlig terrenginngrep. For eksempel oppbygging av store voller og slike ting på tomta. Parkeringsplass, vei. Og så står det enda mer nedover her. Så vi ser at det er veldig mange ting som blir berørt her altså. Når dere skal søke om tillatelse, og det er jeg ganske sikker på at dere kommer til å gjøre en eller annen gang, så ser dere at hva er det vi må søke om tillatelse, altså når må vi gjøre det? Og hvis vi kommer innenfor paragrafen her, så må vi da søke. Så står det her at søknad, altså det å skrive en sånn søknad, det å prosjektere, kan være å prosjektere sånn som vi gjør i bygningsfysikken, eller sånn som det gjør i andre fag etter hvert. Utførelse, det er det på byggeplassen. Og kontroll av tiltak skal forestås av tiltak med ansvarsrett. Det betyr altså at de som skal gjøre dette, de som skal sende søknad, prosjektere, utføre og kontrollere, det skal være firmaer som har såkalt ansvarsrett. Og det skal vi også se litt på ansvarsrett, hva det innebærer. Det betyr altså at man har fått et stempel og sier at vi er godkjent til å gjøre dette her. Vi er godkjent til å søke, vi er godkjent til å prosjektere, vi er godkjent til å gjøre jobben ute. Så man er nødt til å ha en sånn godkjenning for å kunne gjøre de tingene som er nevnt over. Så den er veldig, veldig omfattende. Og så er det noe sånn, liksom, jaha, er det igjen noe da? Hvor er det den tradisjonelle selvbyggeren er hen? Kan jeg aldri gjøre noe uten at jeg må søke? Og hvorfor skal man søke? Det er også et spørsmål. Men her står det, tiltak som krever søknad og tillatelse, og som kan forestås av tiltakshaver. Hva betyr det? Det betyr altså at hvis jeg er tiltakshaver, og ønsker å gjøre en ting hjemme, sette opp en garasje, da er det jeg som er tiltakshaver. Men i stad så vi at skal man kunne gjøre den jobben, så må man være godkjent, offentlig godkjent. Men her står det også at det er noe man kan gjøre uten at man er godkjent firma. Altså tiltakshaver selv kan gjøre noe. Og her står det at hva som er unntatt. Jo, det er mindre tiltak på bebygd eiendom. Altså mindre tiltak, hva er det? Og i praksis så vil vi se på at det er veldig sånne små uthus og dokkehus og den type ting. Det er gitt en arealbegrensning på hvor stort man har lov til å sette opp på tomta, uten at man har et registrert firma inn, altså man kan gjøre det selv. For eksempel dette her med selvbyggeren. Alminnelige driftsbygninger i landbruket. Hvis jeg vil sette opp en fjøs på gården hos oss, så kan jeg gjøre det selv som tiltakshaver. Midlertidige bygninger og andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver. Så her ligger et sånt skjønn også. Slik at hvis dere er snekker fra før, eller er snekkersakkyndige, så kan dere da søke om å få lov til å sette opp dette tiltaket uten at det trenger å være et registrert firma som har ansvarsrett for å gjøre det. Altså man har lov til å gjøre det selv. Så dette er den selvbyggerparagrafen. Og så er det noen sånne andre ting da, som ikke krever søknad og tillatelse, som da faller utenom. Det er det mindre frittliggende bygning som oppføres på eiendommen, som ikke kan brukes til beboelse. Det kan jo være en liten karport eller noe sånt da. Så en mindre bygning. Og så er det mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruk, skogbruks- og reindriftsområder. Mindre tiltak i eksisterende byggverk, mindre tiltak utendørs, og fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumenterte utførelser. Da er vi tilbake til det der jeg nevnte i stad med det rosa bygget. Så hvis dere skal male bygningen, og det ikke endrer bygningens karakter, så er det helt greit. Da er det unntak. Så her er det lett å overse ting, og her er det massevis av detaljerte bestemmelser. Og dette handler også om når vi som byggingeniører skal da enten planlegge for andre, eller for oss selv, så må vi kjenne dette regelverket. For bommer vi her, tro meg, da er det mye bråk i vente. Det er vel ingen som har... Jeg ser at dere ikke kjente plan- og bygningsloven, så var det jo ingen av dere som har vært borte i noe av disse, fått en sånn sak på nakken, for å si det slik. Ja. Det var den. Så har vi en annen her, skal vi se, den med hemmelig anlegg, den hopper vi over, det er militært. Den har vi ikke noe hjelp. Jo da, det har vi. Vi har det som heter forhåndskonferanse. Forhåndskonferansen, det kan man be om veldig tidlig. La oss si at vi skal da sette opp et bygg her borte. Bruk gjerne B-bygget. Og så er vi usikre på hva er bestemmelsen rundt dette her. Hva er det som gjelder? Da kan vi be om en forhåndskonferanse. Og det kan da tiltakshaver kreve. Så hvis en av dere er tiltakshaver, så kan dere kreve en forhåndskonferanse med kommunen for å få avklart hva slags bestemmelse gjelder. Hva er det som gjelder her? Kan jeg få lov til å gjøre det og det? Er det disse bestemmelsene? Hvordan er det dette henger sammen? Da møter man kommunen og andre fagmyndigheter, vei, naturvern, hva det måtte være, og så får man en avklaring tidlig, så man ikke legger inn så mye penger i planleggingen før man vet om man kan realisere det. Så det å gjennomføre en forhåndskonferanse er ofte veldig lurt for å avklare de ytre rammene for prosjektet på et veldig tidlig tidspunkt. For da legger man, da er det mulig at man ser at her kan vi ikke bygge sånn som vi har tenkt. Her må vi gjøre noen endringer. Det betyr at da må vi endre reguleringsplanen. Da må vi gjennomføre en prosess først med at vi får endret reguleringsplanen. Og da må vi gjøre det før vi begynner å prosjektere, slik at vi er sikre på at vi har fått da den endringen som vi ønsker. Så hvis vi for eksempel skal satt opp en annen type bygg her ute, så måtte vi da ha søkt om en endring i reguleringsplanen før vi begynte planleggingen. Så ta et par til før vi tar pause. Nabovarsel. Dere så i formålsparagrafen så sto dette med medvirkning. Det betyr at når man skal søke om et tiltak, så plikter man også å varsle naboene. Slik at naboene har en mulighet til å uttale seg om det prosjektet. Det kan være at naboene mener at dette her ødelegger utsikt, det kan ødelegge veiforbindelse, hva som helst. Da har naboene en mulighet til å komme med innspill i prosessen. Så før søknad sendes skal naboer og gjenboer varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har meddelt at de ikke har merknader til søknaden. Så står det litt om tidsfrister og sånt. Så hvis ikke man har varslet naboene og sender inn en søknad, så blir søknaden bare returnert og sier at dette er ikke komplett, dere må starte på nytt igjen. Få inn nabovarsler. Og det å varsle naboer kan i utgangspunktet høres greit ut, men i praksis så kan det være litt komplisert. Noen som har noen eksempler på hva som kan være komplisert når det gjelder nabovarslinger? Ja, men hvem er nabo? Jo, det er de som grenser mot tomta. Jeg bor på et gårdsbruk. Sett opp en garasje. Hvem grenser mot tomta hos oss? Altså, vi har jo folk som bor flere kilometer unna, som da grenser inn mot tomta. Så det, naboene er veldig, veldig, veldig spredt. Så det å holde styr på hvem er naboer er ikke alltid like lett. Og det kan jo være andre, det betyr, en nabo trenger ikke være noen som bor der, det kan være en naboeiendom, skogseiendom som eies av noen. Altså i hele tatt, hvem er naboer? Og også for eksempel i en by med leiligheter, blokker og sånt, så er det å holde styr på naboene kan være en utfordring noen ganger. Behandling hopper vi over. Det skal være, altså det du spør om er hvis det er en offentlig vei mellom meg og naboen, altså blir det da en nabo eller ikke? Det er jeg usikker på. Ja, det kan... Ja, jeg kjenner ikke